105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut hantu. Dan malam hari ini, persiapkan diri kamu menuju mimpi terburukmu, The Nightmare Side, bersama JNE sampai nanti jam 12 malam di JNE Nightmare Side ini. Pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Abite ayana kaduhiji boneka. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung insan muda. Kembali lagi masih bareng Dimasta, kamu masih dengerin JNE Nightmare Side. Sebelum kita masuk ke cerita pertama dan kedua sampai ketiga untuk malam hari ini, Dimasta ingin nyapa dulu selamat malam untuk insan muda yang mungkin yang baru gabung dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini via frekuensi di 105,9 FM Ardan Radio atau via streaming di website-nya Ardan di www.ardanradio.com atau mungkin yang sedang streaming via video.com. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini insan muda, mungkin di Bandung dan sekitarnya, bisa juga yang ada di luar kota atau bahkan luar negeri yang sering banget streaming Ardan Radio Nightmare Side. Karena beberapa orang-orang yang Dimasta temuin ya, itu sering banget bilang kalau kangen banget sama Bandung, apalagi pas dengerin Nightmare Side. Memang sudah identik sekali ya, ketika ngomongin Ardan Radio Bandung pasti Nightmare Side. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang sedang mendengarkan malam hari ini yang orang Bandung tapi ada di luar kota atau di luar daerah, luar negeri bahkan. Selamat mendengarkan dan semoga streamingnya lancar. Dan karena itu tidak sedikit juga cerita-cerita yang masuk ke tim Nightmare Side itu berasal dari luar kota juga insan muda. Jadi menarik sih ini, jadi kita bisa tahu bahwa di luar Bandung pun kejadian-kejadian yang seram pastinya banyak sekali. Ada yang untuk malam hari ini ada cerita yang domisilinya di Jakarta. Ada juga sempat waktu itu berapa ada di luar kota, ada di Garut, bahkan di Bogor. Itu dan cerita-cerita Nightmare saat yang kamu dengarkan on air, kamu juga bisa dengarkan ulang Insan Muda di YouTube channelnya Ardan Radio yang akan diupload di minggu depannya. Jadi untuk cerita yang paling baru, paling fresh dan pertama kali kamu dengerin itu di hari Kamis malam Jumat. Dan setelah ini akan ditayangkan ulang di YouTube channel Ardan Radio di minggu depan setiap Jumat jam 6 sore, dan itu akan berjalan seterusnya ya, minggu ini, minggu depan. Yang update-nya di YouTube channel Ardan Radio itu setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam kita selalu upload juga video Nightmare Side Testi Misteri untuk malam hari ini. Ini sambungan atau part keduanya dari pengalaman anak gunung yang hilang di Gunung Cikuray. Jadi mereka berenam melakukan pendakian ketika itu. Ini terjadi kejadian beberapa bulan yang lalu, kalau gak salah bulan Juni atau bulan Juli. Dan mereka sempat hilang di gunung itu. Dan kalau di part 1 kemarin, minggu kemarin, mungkin kamu sempat nonton, yang diceritakan adalah awal mula kejadian, pas kejadian sampai akhirnya mereka ditemukan. Nah di part kedua ini orang yang berbeda, masih satu tim juga di pendakian itu yang hilang juga. Dan menariknya mungkin sedikit lah ya, kayak salah satu cerita yang diceritakan pada tim Nightmare Side. Jadi si pendaki ini dia pergi berenam orang, terus mereka naik gunung. Intinya tuh ketika turun gunung itu tidak boleh dalam kondisi yang gelap. Itu bukan sebuah pantangan tapi himbauan. Jadi ya minimal jam 3 turun, terus mungkin jam sebelum maghrib itu harus sudah sampai ke bawah. Dan saat itu kondisinya mereka baru turun setelah maghrib untuk sampai ke bawah. Memang memaksakan diri karena ingin cepat-cepat sampai bawah pulang, karena besoknya ada beberapa jadwal yang harus diselesaikan. Jadi mau tidak mau mereka harus turun. Nah di perjalanan turun ini mereka melihat jalan yang berbeda dari yang sebelumnya, seperti jalan yang seharusnya mungkin benar tapi ternyata salah. Mereka sampai malah ke tempat yang berbeda dari pendakian yang sebelumnya. Intinya singkat cerita, mereka ini sampai kebingungan, ini arah yang benar yang mana, terjadi perdebatan dan lain-lain. Sampai salah satu dari laki-laki yang ikut pendakian itu, dia sampai merasa tidak percaya sama teman-temannya sendiri. Dalam arti dia ngerasa 5 orang lainnya ini teman saya apa bukan ya? Atau jangan-jangan cuma saya yang tersesat atau gak tahu nyasar kemana, dan yang 5 orang ini bukan teman saya. Ngerti kan? Jadi mereka mendaki berenam, di saat hilang, nyasar dan lain-lain, ini satu orang cowok ini, dia sampai ngerasa bahwa 5 orang temannya itu kayaknya sih bukan temannya dia. Dan dia ngerasa, wah jangan-jangan yang hilang tuh cuma gue sendiri gitu. Dan yang 5 orang ini gak tahu siapa, karena setiap ditanya selalu berdebat dan membenarkan ini tuh jalan yang benar. Jangan-jangan ya stres, halusinasi atau apapun itu bisa terjadi di saat yang sedang genting. Dan ini bisa jadi satu pembelajaran sih, ketika kamu mungkin ingin naik gunung nantinya, mungkin ada beberapa hal yang akhirnya bisa kamu ambil maknanya gitu ya. Nah itu sudah tayang di YouTube channel Ardan Radio, kalau bisa tonton Insan Muda karena udah tayang jam 8 malam tadi. Kalau kamu ingin nonton tim tengah malam, boleh setelah Nightmare Side ini. Dan sekarang kita masuk dulu ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Selalu ingat, Jangan pernah dengerin JNE Night Berside ini sendirian. Namaku Abang. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Malam hari ini aku akan menceritakan pengalaman seramku ketika bertemu makhluk halus saat melewati salah satu rumah di sekitaran Binong, Kiara Condong. Dan cerita ini terjadi kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Aku ingat sekali, siang itu hari Kamis, aku diberi kabar oleh pacarku bahwa hari itu dia akan pergi ke rumah temannya untuk memberikan kado karena temannya sedang berulang tahun. Pacarku memberitahu bahwa dia akan pergi ke rumah temannya itu pada malam hari, sekitar jam 7 malam. Rumah pacarku berada di sekitaran daerah Andir, sedangkan rumah temannya berada di sekitaran Binong, dan rumahku berada di daerah Cicaheum. Ya, lumayan jauh sih, dan harus bolak-balik juga. Karena saat itu aku sedang disibukkan dengan tugas skripsi, aku menawarkan untuk menjemputnya saja. Karena jika dilihat dari jarak rumahku menuju Binong tidak terlalu jauh. Jadi selesai acara, aku akan menjemput pacarku di rumah temannya itu, dan dia pun setuju. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku masih terduduk di meja belajarku mengejakan deadline skripsi. Dan kulihat saat itu jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Lantas aku bersiap-siap untuk menjemput pacarku. Sebelumnya aku memang sudah tahu rumah teman pacarku itu lokasinya di mana. Tepatnya berada di sekitaran sungai yang ada di daerah Binong. Sebelum pergi, pacarku memberi kabar dan memberitahuku nanti menjemputnya lewat jalan belakang karena di depan gangnya sedang ada perbaikan jalan, katanya. Aku pun mengiyakan dan segera berangkat setelah semuanya siap menggunakan mobilku. Kemudian sampailah aku di sekitaran daerah rumah teman pacarku itu. Aku menggunakan mobil saat itu karena melihat cuaca sepertinya akan hujan. Sesampainya daerah sana, kuparkirkan mobilku di dekat pos ronda yang tak jauh dari rumah teman pacarku itu. Kulihat di pos ronda masih cukup ramai. Ada tiga bapak-bapak yang mungkin sedang meronda. Dan salah satunya bertanya padaku mau kemana. Aku pun menjawab, mau ke rumah Laras. Itu nama teman pacarku. Lanjut bapak itu pun menawarkanku, apa mau diantar menuju rumah Laras. Aku lalu menolaknya, takut merepotkan. Gak usah pak, saya bisa sendiri kok, udah hafal. Makasih ya pak. Oh ya, paling nitip mobil aja pak, parkir di situ. Makasih pak. Aku lanjut berjalan ke rumah Laras, teman pacarku itu. Menuju ke rumah Laras memang harus masuk ke gang yang tidak terlalu besar. Jalannya agak sedikit menjorok ke bawah. Jadi dari pos ronda aku berjalan lagi turun, menuruni anak tangga yang cukup banyak, hingga akhirnya terlihat sebuah sungai atau walungan yang dibatasi pembatas tembok yang tidak terlalu tinggi. Dari sana rumah Laras teman pacarku itu tidak terlalu jauh. Namun aku harus menyusuri sungai dan beberapa rumah warga yang ada di sekitar sana. Ketika masuk ke sana, suasana sudah terlihat sangat sepi. Tidak terlihat satu orang pun yang berada di luar. Ya mungkin sudah malam juga, pikirku. Jadi orang-orang sudah berada di rumahnya masing-masing. Kulewati satu persatu rumah yang ada di sana, sampai ketika melewati pemukiman warga yang lumayan padat dekat sungai itu, aku melewati salah satu rumah yang cukup menarik perhatianku. Rumah itu tidak terlalu besar, namun memiliki dua tingkat. Yang menarik perhatianku saat itu adalah lampu di rumah itu yang sangat redup. Jauh berbeda dengan rumah-rumah lainnya yang terang. Hanya rumah itu yang menggunakan lampu kuning dengan watt kecil. Padahal rumahnya berlantai dua. Dalam hati aku sempat berpikir, kenapa ya rumah itu? Di saat beberapa rumah sekitar yang sudah menggunakan lampu neon, dia masih menggunakan lampu dengan watt yang kecil, hingga terkesan gelap dan temaram. Udah 2020 masih ada aja yang pakai lampu kayak gitu. Gak ada modal apa gimana sih? Aku perhatikan rumah itu. Kulihat di sampingnya ada kebun yang mungkin milik pemilik rumah. Tidak terlalu luas, namun cukup untuk menanam beberapa jenis tanaman dan sayuran, dan disekat oleh pagar kayu. Ketika aku sedang melihat-lihat sambil berjalan perlahan, melewati rumah itu. Dari sela-sela pagar kayu yang menghalangi rumah itu, aku melihat seorang kakek-kakek yang sedang mencangkul di kebun itu, ditemani seorang anak kecil perempuan yang sedang duduk di kursi kayu yang ada di sana. Kakek itu pun melihat keberadaanku dan tersenyum padaku seakan menyapa. Aku pun membalasnya.
Punten, Mbah.
Permisi, ucapku. Kakek itu pun membalasnya dengan senyuman dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Mangga, Jang." Memberi kode, aku diperbolehkan untuk lewat. Sedikit rasa iba muncul saat itu. Entah kenapa, sudah malam, namun kakek itu masih berkebun. Kasihan. Aku pun melanjutkan langkahku. Dan belum jauh aku meninggalkan kebun itu, samar aku mendengar ada suara orang yang memanggilku. Suara seorang pria. Dari suaranya sih sepertinya kakek-kakek. Apa kakek yang tadi ya yang memanggil aku? Gitu pikirku dalam hati. Lama-kelamaan suaranya makin terdengar jelas dari arah belakangku. Lantas aku pun langsung menoleh ke arah belakang. Dan ketika ku lihat, kakek itu terlihat memanggil-manggilku sambil memberikan isyarat tangan padaku. Dia melambai-lambaikan tangannya seakan-akan menyuruhku untuk mendekat, menghampirinya. Melihat itu karena belum terlalu jauh, aku pun berbalik untuk menghampiri kakek itu. Mungkin dia butuh pertolongan. Dan ketika aku masuk ke dalam kebun itu, aku tidak hanya melihat kakek dan anak perempuan itu saja, namun kali ini aku juga melihat seorang nenek-nenek yang sedang duduk jongkok menutupi sebagian badan dari anak perempuan yang sekarang sedang berbaring di kursi kayu panjang itu. Mungkin istri dari kakek yang memanggilku. Aku lantas bertanya pada kakek itu,
ada apa, Bah? Ada yang bisa dibantu?
Tanya aku pada kakek. Dan dia menjawab, minta tolong untuk membawa cucunya ke rumah sakit. Kulihat anak perempuan itu mungkin cucunya yang terbaring dan sedang coba diurus oleh nenek. Dari anak perempuan itu mungkin. Gitu ya. Namun belum sempat aku jawab. Kakek itu tiba-tiba ada yang menelponku. Ternyata itu telepon dari pacarku.
Bentar ya, Bah. Ada telepon dulu, bentar. Tunggu ya.
Refleks aku pun minta izin untuk mengangkat teleponnya sambil memberitahu pacarku bahwa ada yang minta bantuan untuk diantarkan ke rumah sakit. Aku mengambil handphone di saku celanaku dan mulai berjalan menjauh sedikit, ya, meninggalkan mereka.
Ya, halo ya.
Jelas pacarku bertanya pada aku di mana, dengan nada yang sedikit sinis karena mungkin dia sudah menunggu cukup lama.
Ini udah nyampe sih, lagi jalan ke rumah Laras. Tapi ini di tengah jalan ada kakek-kakek yang di rumahnya ada kebun itu, minta tolong cucunya diantar ke rumah sakit. Soalnya sakit, yang katanya. Halo yang.
Sempat tidak ada jawaban dari pacarku sampai teleponnya diambil alih oleh Laras yang bilang di sekitaran daerah rumahnya tidak ada kakek-kakek yang tinggal.
Ada kok. Ini baru aja tadi ngobrol. Sekarang lagi ada di belakang. Sini aja kalau gak percaya. Ikut bantuin, kita anterin dulu, mau gak?
Namun Laras terus meyakinkan padaku bahwa tidak ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang tinggal di sekitar rumahnya itu. Aneh. Refleks aku pun langsung menengok ke arah kakek tadi. Dan ketika kau
aku terkejut ketika aku berbalik, kulihat ada kecil yang tadi duduk di kursi itu tiba-tiba berlari dan meloncat ke arah sungai. Hei! Refleks aku pun langsung berlari dan mengecek ke arah sungai itu. Sangat jelas sekali terlihat anak kecil yang ya tadi kulihat tiba-tiba melompat ke arah sungai. Ketika aku cari ke arah sungai, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kondisi malam itu sudah gelap dan kurang penerangan. Tolong! Aku terus berteriak minta tolong. Aku pun berlari kembali menghampiri kakek itu. Dia terlihat tertunduk, lesu mempelanggangiku. Seperti dia sedang menangis. Bah, itu kenapa, Bah? Bah, kakek itu terus menangis sambil meminta tolong kepadaku. Suara kakek meminta tolong padaku itu tiba-tiba semakin lama semakin parah dan suaranya berubah menjadi
suara seorang perempuan. Dan ketika aku berhenti, yang semula kau lihat seorang kakek-kakek kini berubah menjadi seorang perempuan tua yang sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot. Kulit mukanya terlihat sangat keriput dan dia menyeringai. Menyeringai sangat tersenyum kepadaku. Kontal aku berlari, dan ketika kau balikan badan, aku terjatuh. Dan kini ketika kau lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Buru-buru aku berlari ke pos ronda yang ada di depan sana. Sampai di pos ronda, untungnya masih ada bapak-bapak yang sebelumnya kulihat. Bapak itu kaget melihatku lari ketakutan. Aku pun ditenangkan oleh bapak itu dan kemudian dibawa masuk ke dalam pos ronda. Bapak itu salah satunya sepertinya sudah tahu apa yang kualami. Katanya aku pasti lewat kebun abah yang ada di sana. Aku hanya terdiam, tidak bercerita banyak pada bapak itu. Dan akhirnya aku pun minta tolong untuk diantarkan ke rumah teman pacarku untuk menjemput pacarku. Dan syukurlah bapak itu mau mengantarku. Setelah kejadian itu, keesokan harinya aku jatuh sakit, demam tinggi. Dan Laras menjengukku. Dia lalu menceritakan ada sebuah rumah yang kebunnya itu sudah lama kosong. Namun kejadian naas terjadi. Katanya saat kakeknya berkebun, cucu perempuannya itu terjatuh ke sungai karena mungkin tidak terawasi. Melihat cucunya terjatuh, kakek dan nenek itu berteriak histeris dan mengalami shock dan trauma yang berat karena kehilangan cucunya. Konon katanya mereka diketahui meninggal di atas tempat tidurnya sambil memegang foto cucunya itu.
Siswa yang malam ini ingin berbagi cerita seram yang pernah aku alami ketika aku menjadi anak rantau. Namaku Repi. 3 tahun lalu aku diterima kuliah di Magelang yang menjadikan aku harus bisa menjalani hidup di perantauan dan membuatku untuk bertekad menjadi pemberani dan menghiraukan segala ketakutan yang ada. Mulai dari kejadian-kejadian seram yang cukup sering terjadi, namun aku mencoba menghiraukannya. Malam itu, layaknya seorang cewek baru di sebuah kos, teman-temanku datang mengunjungi kamar kosku untuk berkumpul sambil mengerjakan tugas kampus. Kamar kosku memang tidak terlalu besar, namun cukup untuk kami berempat saat itu. Sampai tak terasa, karena terlalu menikmati momen di hari itu, waktu pun seperti berlalu dengan cepat. Kulihat jam di kamarku sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Kami pun menyudahi malam itu, dan satu persatu temanku pun berpamitan pulang. Sampai hanya tersisa satu temanku saat itu yang masih menunggu untuk dijemput. Ketika sedang menunggu, entah bermaksud untuk menakut-nakutiku atau apa, tiba-tiba saja temanku berkata,
Rep, kok perasaan gue tiba-tiba gak enak gini ya? Kayak ada yang aneh aja di sini. Udaranya tiba-tiba dingin banget lagi. Kalau gue pulang, emang lu berani sendirian di sini?
Hah, apaan sih? Suka tiba-tiba gitu? Lagian mau gimana lagi? Udah nasib anak rantau, harus ngekos. Ya, beraniin aja, ucapku.
Mendengar jawabanku, tak lama dari obrolan itu, akhirnya temanku dijemput dan pulang. Aku pun mengantarnya sampai pagar rumah kosan.
Dah, hati-hati ya. Thank you udah mampir ke sini.
Aku pun kembali menuju kamar kosku dan lanjut bersih-bersih untuk segera beristirahat. Ketika sedang di kamar mandi, aku jadi teringat ucapan temanku tadi. Karena entah kenapa, udara saat itu tiba-tiba saja menjadi sangat dingin. Dan kurasakan sesekali angin yang berhembus lumayan kencang, membuat bulu kuduku sedikit berdiri. Selesai dari kamar mandi, aku segera membaringkan badanku di atas tempat tidur. Cukup lelah kurasakan, ditambah tugas yang belum juga selesai. Aku memutuskan untuk segera tidur dan melanjutkannya besok pagi. Ketutup mataku, berharap untuk segera tertidur. Namun, belum saja aku tertidur, aku merasa sedikit terganggu dengan munculnya suara seperti ketukan. Iya, seperti suara seseorang yang sedang memukul menggunakan palu. Asalnya dari arah luar kamarku. Mungkin sedang memasang paku, pikirku saat itu.
Gak tahu waktu banget sih tuh orang. Udah malam gini masih aja berisik.
Sedikit rasa kesal muncul malam itu, karena aku sangat terganggu dan membuatku sedikit sulit untuk tertidur. Namun, karena aku masih anak baru di kosan ini dan belum terlalu kenal juga dengan penghuni lainnya, aku pun mencoba menghiraukannya. Sampai ketika aku akan menutup mataku kembali, aku terkejut ketika samar melihat seperti ada bayangan hitam yang mengintip dari jendela kamar dan mengintipku yang sedang tertidur. Refleks aku pun berteriak,
"Iya, siapa?"
Namun tak ada jawaban. Padahal jelas sekali kulihat sosok bayangan yang tidak begitu jelas, namun sangat jelas terlihat hitam. Aku pun mencoba beranjak untuk memastikan siapa. Namun baru saja aku akan berdiri, lampu di kamarku tiba-tiba saja mati. Ku coba untuk menekan stop kontak, namun tidak mau menyala. Mungkin ada pemadaman listrik di daerah sini. Jadi ku nyalakan flash di handphoneku dan ku sorot ke arah lantai untuk berjalan keluar kamar. Dan aku pun mengecek situasi di luar. Ketika ku buka pintu kamarku, lampu akhirnya nyala kembali. Namun ketika ku lihat ke arah luar kamar, kosong dan hening, tidak ada siapa-siapa. Sampai aku dikagetkan dengan suara tokek yang tiba-tiba saja muncul dan seperti berada di sekitar kamarku. Mendengar suara tokek itu, aku pun refleks menghitung berapa kali suara tokek itu bersuara. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding, ditambah udara yang dingin sekali malam itu. Aku masih dibayangi sosok bayangan hitam yang kulihat tadi. Dan tiba-tiba, tercium bau yang sangat menyengat. Kukira itu wangi parfum. Namun ketika kurasakan lagi, ini seperti wangi bunga. Iya, seperti wangi bunga melati. Aku sedikit terdiam dan bertanya dalam hati, siapa yang memakai parfum malam-malam gini? Sampai kenapa lagi sih? Lagi dan lagi lampu di area kosan ini mati. Dengan sedikit kesal, aku langsung masuk kembali ke dalam kamar dan mencoba mencari lilin untuk membantu penerangan di kamarku. Kusoroti lagi dengan cahaya flash di handphoneku. Namun, ketika aku sedang fokus mencari lilin, terdengar suara tokek lagi. Namun kali ini jelas terdengar seperti ada di dalam kamarku. Ketika aku pun panik. Ada rasa sedikit penasaran saat itu, karena setahuku, jika kita mendengar suara tokek dan suara tersebut ganjil, itu menandakan ada makhluk halus di sekitar kita. Aku pun mulai menghitung lagi berapa kali suara tokek itu. Dan ketika aku hitung, satu, dua, tiga, empat, lima. Hah? Ganjil. Aku terdiam. Dan suasana saat itu mendadak menjadi hening. Dan aku tidak sengaja menjatuhkan handphoneku yang kupegang. Terjatuh tergeletak di lantai dengan lampu flash yang masih menyala. Dan ketika aku berniat untuk mengambilnya, ada sesuatu yang sedikit janggal. Ketika aku lihat ke arah tembok, dari pantulan cahaya yang memantul dari flash handphoneku, terdapat bayangan hitam selain bayanganku, berada di belakangku. Refleks aku pun langsung menengok berbalik melihat, dan kulihat di belakangku kini berdiri seorang wanita. Tubuhnya berbalut kain putih kusam dan rambutnya hitam dan lidahnya menjulur keluar. Kakinya tidak memakai alas kaki dan bola matanya berwarna putih. Di sepanjang wajahnya terlihat gerak urat-urat dari wajahnya. Mulutnya terbuka sedikit dan dia tertawa cekikikan. Sesegera mungkin aku berlari untuk keluar, dan tak lama pun lampu menyala. Aku coba mencari orang-orang yang ada di kosan, sampai aku bertemu salah satu penghuni kosan yang baru saja pulang. Dia menatapku sedikit keheranan. Aku beranikan diri untuk menceritakan semua kepadanya. Dia sempat bertanya dengan apa yang kulihat tadi. Dan setelah aku ceritakan semuanya, dia pun bilang kalau katanya dulu salah satu pemilik rumah ini meninggal dunia di sini. Dan kamar yang kutempati sekarang dulunya adalah kamarnya. Sebelum meninggal, dia sempat berpesan kalau rumah ini tidak boleh dijual. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun kosong, rumah ini pun dijual dan dijadikan tempat kos oleh pemilik baru. Percaya atau tidak, satu minggu setelah kejadian itu, aku langsung memutuskan untuk keluar dari kosan itu dan mencari tempat tinggal baru.
105,9 FM Ardet Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Sign Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Sign malam hari ini. Dan masih ada satu cerita terakhir, cerita ketiga. Beberapa pengalaman kamu selama mendengarkan Nightmare Sight, ternyata banyak juga mengalami gangguan. Ada Indra juga yang katanya lagi dengerin Nightmare, di depan teras tiba-tiba dengar ketokan 7 kali. Pas dilihat gak ada siapa-siapa. Ada Henry, kenapa ya kalau dengerin Nightmare sendirian itu suka ada kejadian aneh. Pas lagu Lingsi Rongi, pundak aku tuh kayak ada yang niup. Lanjut ada, selamat malam untuk Riman di Kiara Condong. Mau berbagi pengalaman. Pas cerita pertama, saya sedang berjalan pulang menuju rumah dan tiba-tiba saluran radionya tuh berubah. Ketika saya buka headset, saya dengar suara anak ayam atau suara burung yang aneh, seperti sedang tertawa. Aneh. Selamat malam untuk Salwa juga di Bandung. Aku emang suka dengerin Nightmare saya sendirian. Pas dengar cerita pertama, wah gila, langsung merinding banget. Terus langsung keringat dingin. Apakah pertanyaan dari sesuatu atau enggak? Ya biasanya yang paling simpel ketika merinding itu katanya sih ada sesuatu, ya kan? Mendeteksi dari bulu kuduk kamu yang berdiri, merinding, berkeringat mungkin gara-gara perbedaan suhu yang harusnya dingin tapi kamu merasanya panas. Ya hal seperti itu, insan muda. Dan mungkin malam hari ini kamu udah mulai merasakan sesuatu, berarti kamu siap untuk lanjut mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Sight malam ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Sight ini sendirian. Namaku Bram. Pengalamanku ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 2020, di mana aku diterima bekerja di salah satu kantor di kota Jakarta. Sebenarnya aku bukan asli orang Jakarta. Domisiliku di Karawang. Singkat cerita, aku sudah melamar ke beberapa kantor dan akhirnya aku pun dipanggil ke kantor itu. Ketika mendengar kabar itu, aku sangat bersyukur. Di tengah masa seperti ini, aku masih bisa mendapat pekerjaan. Meskipun itu pertama kalinya aku bekerja di luar kota. Setelah mendapat kabar, aku langsung pergi ke Jakarta
dan bertemu dengan atasanku. Setelah mengobrol ini itu, aku pun diterima bekerja di sana. Aku yang baru menginjakkan kaki di Jakarta pastinya belum terlalu mengenal wilayah Jakarta atau sekitaran kantorku. Ditambah ketika itu, setelah wawancara, atasanku langsung memintaku mulai bekerja hari itu juga. Jelas aku tidak bisa menolak. Tapi masalahnya, aku belum sempat mencari tempat tinggal atau kosan. Lalu atasanku bilang, sementara sambil mencari kosan dan tempat tinggal mungkin aku bisa menginap di kantor dulu. Karena di kantor juga ada yang menginap. Mas Pur namanya, office boy di kantor itu. Aku pun langsung mengiyakan. Tanpa pikir panjang dan hal-hal lain, aku menyetujui untuk menginap di kantor saja terlebih dulu. Toh ternyata ada juga yang menginap, walau cuma satu orang. Aku pun dikenalkan pada Mas Pur, dan untunglah Mas Pur sangat ramah, murah senyum, dan membuatku tidak canggung. Aku pun langsung mulai bekerja hari itu juga. Pekerjaanku tidak terlalu berat di hari pertama, dan aku pun sangat semangat mengerjakan pekerjaanku itu. Hingga tak terasa waktu pun berlalu, dan sudah menunjukkan jam 5 sore, menandakan waktunya pulang untuk para pegawai. Dan kulihat satu persatu para pegawai pulang berpamitan. Dan pada saat itulah Mas Pur mulai merapikan kantor selepas para pegawai pulang. Sedang aku, ya, aku mencoba keluar berjalan-jalan sore itu sekedar mencari makan. Di sela-sela makan, aku sempat menelpon keluarga aku di Karawang untuk minta dikirimkan pakaian dan lain-lain. Hingga sekitar jam 7 malam aku kembali ke kantor untuk beristirahat. Begitu niatku. Ketika itu kulihat Mas Pur telah selesai merapikan seluruh ruangan yang ada di kantor. Aku pun segera bersihkan badan, mandi di salah satu kamar mandi yang ada di kantor. Setelah selesai, aku pun berbincang dengan Mas Pur sambil bertanya, sebaiknya aku tidur di ruang mana? Mas Pur menyarankan untuk tidur di ruang rapat saja, karena di situ banyak spot yang luas untuk menggelar kasur. Baiklah, aku pun beranjak ke ruang rapat menggelar kasur yang sudah dipinjamkan oleh Mas Pur. Mas Pur hanya menitip jam 6 pagi aku harus sudah bangun dan membereskan kasurnya. Karena dia akan bersih-bersih. Itu saja pesannya. Tidak ada yang aneh. Masuk ke ruang rapat. Ruang rapat ini lumayan besar. Ada meja-meja dan kursi, di mana mejanya pun cukup besar. Kondisi ruangan ini gelap. Lampunya dimatikan. Namun ada beberapa lampu lain yang biasanya menyala untuk sekedar hiasan ruangan. Aku pun menyalakan lampu redup di ruang rapat itu. Hingga kini ruangan tidak terlalu gelap. Setelah merasa nyaman, aku pun mulai menutup mataku, mencari posisi tidur yang enak, dan tak lama kemudian aku terlelap. Ah, saat itu kau tidak salah, jam 8 malam. Aku masih terlelap sampai di tengah keheningan, aku mendengar ada suara tangisan perempuan. Aku lantas terbangun. Ketika itu kulihat sudah jam 11 malam lebih. Iya, aku mendengar suara rintihan seorang perempuan yang menangis dan jelas terdengar tepat di sebelah kanan telingaku. Dan ketika itu di sebelah kananku hanyalah sebuah meja yang memang cukup besar. Masih dalam posisi tidur, aku coba melihat ke kiri dan ke kanan. Ruangan masih kosong. Tidak ada yang aneh. Hanya saja suara tangisan perempuan itu tiba-tiba mengecil dan menghilang, tidak terdengar lagi. Mungkin Mas Pur yang sedang nonton TV kali ya. Begitu pikirku. Udahlah, aku pun kembali tertidur malam itu. Cukup nyenyak aku tidur. Tidak ada gangguan. Udara juga sejuk. Sampai aku tersentak kaget ketika aku mendengar suara gebrakan meja yang sangat keras dan suaranya sangat dekat denganku. Kontan aku langsung terbangun dan melihat ke sekitar. Namun kondisinya masih tetap sama, gelap dan kosong. Ketika itu kuliah sudah jam 3 pagi. Penasaran, kali ini aku coba beranjak untuk melihat ke atas meja. Apa mungkin ada sesuatu yang terjatuh, atau ada hal lainnya, karena suaranya terdengar sangat jelas seperti benda jatuh ke atas meja. Sangat berat bendanya, hingga menimbulkan suara yang sangat keras dan cukup bergema di ruang itu. Perlahan aku pun mulai mengintip melihat ke atas meja di ruang rapat itu. Dan ketika aku lihat ke atas meja,
astaga,
benar saja, saat itu di atas meja aku melihat sesosok perempuan memakai baju putih dengan rambutnya yang panjang dan posisinya seperti sedang duduk terjongkok di atas meja sambil membelakangiku. Badannya bergerak maju mundur dan badannya seperti menggigil kedinginan. Ketika aku melihat sosok itu, tak lama sosok itu pun melayang ke atas dan menembus langit-langit ruangan. Kontan aku langsung berlari keluar dari ruang rapat. Ketika aku keluar, lorong ruangan ini sangat gelap dan aku tidak tahu juga harus kemana. Ingin rasanya menuju ke kamar Mas Pur, tapi aku takut malah mengganggu dan aku juga belum kenal dekat dengannya. Dengan menguatkan diri, aku pun kembali masuk ke ruangan itu dan membaringkan badanku lagi. Kali ini aku miringkan badanku ke arah yang berlawanan dari meja rapat agar tidak lagi aku melihat ke arah meja rapat itu. Dan ketika aku balikkan badanku, entah muncul dari mana, tiba-tiba tepat di depanku dan langsung berhadapan denganku sosok seorang perempuan ikut meringkuk menghadap ke arahku. Rambutnya panjang, memakai baju putih dan terlihat tangannya dan memiliki kuku yang sangat panjang. Sosok itu denganku hanya berjarak beberapa senti saja. Dan yang paling menakutkan, sosok perempuan itu Mukanya rata. Iya, tidak mempunyai mata, hidung, bahkan mulut. Namun entah kenapa, sangat terasa ku dengar suara cekikikan perempuan itu. Kali ini aku benar-benar ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar dari ruang rapat itu dan menuju ke kamar Mas Pur. Sampai di kamar Mas Pur, aku langsung gedor-gedor kamar dan berusaha membangunkannya. Mas Pur pun panik melihatku. Ketika ditanya kenapa, aku pun ceritakan apa yang ku alami. Mas Pur hanya tersenyum melihatku sambil menepuk pundakku dan berusaha menenangkanku. Konon di gedung kantor itu memang ada penunggunya, sosok perempuan bermuka rata yang kadang sering terlihat mondar-mandir. Dan mungkin malam itu perkenalan sosok perempuan itu padaku. Begitu katanya sambil tersenyum. Mas Pur pun mengaku sudah beberapa kali melihat penampakan sosok perempuan bermuka rata itu. Sebenarnya sosok itu tidak mengganggu. Dia hanya beraktivitas seperti biasa. Dan merasa apa yang dia lakukan itu bukan untuk menakuti, namun tidak untukku. Wajah muka rata perempuan itu sangat tidak bisa ku hilangkan dari bayanganku. Keesokan paginya, aku meminta izin pada atasanku untuk tidak masuk karena ingin mencari kosan dulu. Aku tidak mau lagi menginap di kantor. Sudah cukup hanya malam itu menginap di kantor, hanya akan menjadi mimpi buruk untukku yang tidak bisa kulupakan. Dan satu lagi yang aku tidak habis pikir, sekelas kota besar, makhluk seperti itu masih dapat menampakkan dirinya dengan sangat jelas.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu, itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Terdengar suara lirih seorang wanita di kamar yang kosong itu, dan itu adalah kamarku. Insan muda, saya Vanessa Priscilla. Dengerin pengalaman-pengalaman mengerikan di Nightmare Side tiap malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
...105,9 FM, Arda Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Nightmare Side bersama JNE malam hari ini. Dari jam 10 hingga tengah malam, jam 12 ya, hampir jam 12 sebentar lagi. Dan untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman-pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Terima kasih sekali lagi Insan Muda, dan pastinya terima kasih untuk JNA. Sampai ketemu lagi di JNA Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.